Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Obletnica socialne zbornice Slovenije in socialni obup. Socialna zbornica Slovenije je ta teden obeležila 20. obletnico delovanja. V ta namen so izdali tudi zbornik, ki ponuja kronologijo dogodkov preteklih 20 let na področju sociale. Ker socialna država vedno bolj peša, se je potrebno toliko bolj spraševati o ustavni določbi, ki pravi, da je Slovenija socialna država. Vedno bolj pogosto pa se tudi pojavljajo teze, ki trdijo, da je klasična socialna država, ki je nastala na evropski tradiciji, zastarela. Sicer oblike socialne države vedno bolj nadomešča prostovoljno delo, ker država očitno trenutno ne zmore ali pa noče reševati socialnih stisk ljudi. Socialna zbornica Slovenije je sicer osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva. Ustanovljena je bila leta 1993 na podlagi zakona o socialnem varstvu in na pobudo skupine strokovnjakin ter strokovnjakov z področja socialnega varstva. V svojih vrstah združuje strokovne delavke, delavce, sodelavke, sodelavce in druge prostovoljke oziroma prostovoljce različnih strok in profesij, ki z neposrednim in posrednim delom izvajajo socialno-varstveno dejavnost. O sami zbornici smo spregovorili z njenim generalnim sekretarjem Bojanom Regvarjem.
Glede, socialna zbornica je strokovno združenje, združuje strokovnjake na področju socialnega varstva. Gre za visoko izobražene ljudi, ki delajo po centrih za socialno delo, domovih za starejše, varstveno-delovnih centrih, nevladnih organizacijah in posebnih zavodih. Združujemo približno 3200 članov, ki ima prostovoljno članstvo, že celotno obdobje praktično, in lahko rečemo, da naša glavna teža pri delu je zaposlovanje pripravnikov in pa usposabljanje ljudi na vseh mestih za izboljšanje kvalitete dela.
Lahko še malo poveste, prosim, o samemu zborniku?
Zbornik je sestavljen tako, da smo ob 20. obletnici pač izdali pregled kronologije dogodkov skozi zadnjih 20 let. V osnovi so ga napisali naši starejši člani, ki so pač ustanovitelji zbornice. Skratka, prvi trije predsedniki zbornice, oba sekretarja zbornice in pa nekaj ustanoviteljev, med katerimi so nekateri tudi starejši, vendar so se vsekakor odzvali, kajti pogled na 20-letno obdobje je zelo zanimiv iz neke druge perspektive, namreč pred 20 leti je bilo stanje na področju socialnega varstva čisto drugačno, energije in usmeritve in cilji nekaj čisto drugačnega in tudi, bi rekel, razočaranja, ki so jo delili ustanovitelji zbornice ob tem zborniku in ob tej akademiji, so izkazali, da so nekatere stvari šle v napačno smer.
Nekateri zagovarjajo tezo, da so socialne institucije paternalistično naravnane in da bi bila za ljudi veliko boljša rešitev temeljni univerzalni dohodek. Problem pri socialnih institucijah pa je tudi birokracija. Tudi o teh tematikah spregovori Bojan Regvar. Začenjamo s težko pregledno in razumljivo birokracijo.
To je res, to ste pravilno ugotovo, namreč na področju socialnega varstva je trenutno 256 zakonov. Poprečen uporabnik to težko razume, tudi posamezni zakoni, naprimer zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se dotika vseh transferov v Sloveniji, je res težko pregledan. Poprečna stranka ga ne razume in zato tudi ne razume, bi rekel, izrek odločbe. Iz tega naslova je sledilo ogromna količina pritožb, celo 15 tisoč v leto in pol. In vse to je pač posledica, da je stopna zaupanja v socialno državo vse manjša.
Samo tole bi še za konec vprašal, kakšen je vaš pogled na temeljni državljanski dohodek, ker nekateri zagovarjajo, da potem seveda ne bi rabil teh institucij, ker se ljudje počutijo včasih zaznamovane, če jih uporabljajo?
Poznam teorijo, bil sem prisoten tudi na predstavitvah, prebral sem študijo, ki so jo pripravili strokovnjaki z tega področja. Lahko rečem, da povsem iz racionalnih in ekonomskih razlogov univerzalni temeljni dohodek nekako je iluzija danes. Te institucije, katere omenjate, namreč imajo skupno potrošnjo v državnem budžetu tako, da bi mogoče vsi državljani na leto dobili kvečemu 100 do 150 evrov na letni ravni, kar preprosto pomeni, da pravega univerzalnega temeljnega dohodka ne bi bilo mogoče uvesti, če bi ukinili centre za socialno delo, domove za starejše, varstveno delovne centre in podobno. Zaenkrat mislim, da je to teorija, o kateri je vredno sicer razpravljati, vendar nekako se zdi to iz ekonomskega pogleda utopična teorija, kajti zasnova sodobnega življenja temelji na delu, na izobraženosti, na ekonomski uspešnosti, in univerzalni temeljni dohodek pač omogoča neko drugo raven, torej raven, ki za sodobni svet nekako ni najbolj primerna.
Čeprav tukaj bi vas pa vseeno še mogel to vprašati, ne se je temeljni univerzalni dohodek ne predvideva tega, da potem človek ne bo več delal? To so ponavadi te najbolj splošni argumenti proti, čeprav sama teorija tega sploh ne predvideva.
Glejte, ne glede na to, če pomislite, da nas je 2 milijona in tudi če bi delali in bi se nam priznal nekakšni univerzalni temeljni dohodek, mislim, da za razpravo na to temo potrebujeva cel vikend do ponedeljka, ne. Ti temeljni izračuni nekako ne pijejo zaenkrat vode. Jaz to sicer pač lahko povem v svojem imenu. Verjetno se bo na to zgrnila določena kritika, vendar žal je tako, da mislim, da pač ni realno.
Govorili smo tudi s predsednico Zveze društev upokojencev Slovenije Matejo Kožuh Novak, ki nam je povedala, s kakšnimi socialnimi stiskami se danes najpogosteje srečujejo upokojenci. Večinoma je prisotna plačilna nesposobnost oziroma revščina.
Ja, veste, upokojenci so del družin, ne? Tako da tisto, kar pesti upokojencev, pesti tudi njihove otroke in vnuke. Ker k sreči slovenska družina še v večini primerov zelo dobro skupaj drži in pomaga en drugemu. Medtem ko smo upokojenci lahko na začetku 90 še kar pomagali otrokom in vnukom, se pa zdaj stvar obrača, da pride starejši človek v obdobje, ko rabi pomoč drugih, mu zmanjka denarja, ker so pokojnine premehne. To velja za 80% upokojencev. Se pravi, da padajo na ramena svojih otrok in vnukov, kar se nam zdi katastrofalno. Ne? Ne, niso v stiski samo upokojenci, ampak so v stiski cele družine. In tisti, ki vodijo države zadnjih 20 let, načrto siromašijo vsaj tretjino naroda. Se pa to že precej gre navzgor v srednji razred.
Pravnik Miro Cerar je imel ob 20. obletnici Socialne zbornice Slovenije predavanje o etičnem vidiku reševanja socialne krize v Sloveniji. Cerar meni, da socialna vprašanja ne bi smela biti zgolj nek korektiv k svobodnemu trgu, ampak da bi se morala obravnavati enakovredno. Prav tako misli, da bi skrb za sočloveka tudi preko socialnih institucij morala priti bolj do izraza. Več o tem vprašanju nam je povedal sam.
Zdi se mi zelo pomembno poudariti, da je pravzaprav skrb za sočloveka nekaj, kar ne moremo šteti kot nek dodatek neki liberalno tržno usmerjeni državi, torej družbi, pač pa je to nek bistveni del življenja, torej neke družbe, in zato tudi v sodobni demokraciji, ki seveda temelji na nekem liberalnem principu, socialne države in solidarnostnih elementov v taki državi ne smemo oziroma ne bi smeli razumeti zgolj kot nek korektiv liberalizmu, pač svobodnemu trgu in drugim zadevam, ki so s tem povezane, ampak kot neko nujno sestavino, torej sestavino, ki ima nekaj enakovreden status v družbi, torej nekaj, kar je treba nenehno sproti upoštevati, ob tem, ko seveda dopuščamo jasno svobodni trg in vse, kar iz tega izhaja. Zdaj seveda, ravno zato je treba tudi dodati, da ta solidarnostni element, ne, je vedno nek spremljevalec vsake družbe. Nekatere družbe ga bolj zanemarijo, druge ga bolj izpostavijo. Jaz mislim, da smo ravno v Evropi in še posebej v Sloveniji že z neko tradicijo prišli do nekih zelo pomembnih uveljavitev takšnih elementov socialne države, ki jih ne bi smeli izgubiti. Seveda v krizi jasno, da peša tudi ta socialni vidik, kaj ti zmanjkuje denarja, in v tem primeru so seveda še posebej javne službe, pa tudi druge osiromašene na tem področju, ne teže na nek način vzdržati isti nivo sociale kot nekoč. In tu bomo dejansko morali priti na neko pravo mero. Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da je socialna država tudi naša ustavna zaveza in hkrati ob tem neka etična dolžnost družbe, da torej to socialno komponento ohranja, da torej človek vsekakor ostaja človeku vedno cilj in nikakor ne sredstvo.
Trenutno žal ni tako, saj sistem v Sloveniji deluje po principu perverzne logike, ki gre takole. Če ne bom pokradel in siromašil jaz, bo pač nekdo drug, zato bi bil nor, če ne bi vzel jaz. Cerar tako pravi, da smo postali družba, kraj in laži.
Ravno to nesposobno sodelovanje, ki opažamo vsak dan, bodo seveda okrepili lahko v prihodnje tudi neki socialni elementi. Kaj če bo Slovenija še naprej postajala družba atomiziranih posameznikov, razpršena, družba, v kateri pravzaprav se načelo deli in vladajo uveljavlja do skrajnosti in zato seveda profitirajo tisti plenilci na račun vseh nas ostalih, potem seveda se kriza ne bo končala, ampak še poglabljala. Če pa bomo uspeli doseči na ključnih točkah neko zadostno mero sodelovanja, neke zrelosti in seveda preprečili to, da bi se Slovenija še naprej razvijala kot družba, če rečem enostavno, kraje in laži, kar nedvomno smo postali, potem pa bo ta nova etična zavest prinesla tudi višjo pravno in politično kulturo. Znotraj take kulture je pa nemogoče, da bi socialni element bil pozabljen. Namreč ne glede na to, kaj se bo dogajalo v prihodnje, neki evropski standardi, pa še posebej tudi slovenski, neka tradicija na področju socialne države, tih socialnih dejavnosti in socialnih pravic, se vsekakor mora ohraniti. In zato mislim, da je treba spodbujati neke vrste optimizem v tej smeri, kajti kljub krizi, ki bo zaenkrat verjetno še nekaj časa ostala, še poslabša situacijo, je le pomembno, da socialni delavci in vsi tisti drugi dejavniki v politiki, v gospodarstvu, ki so seveda soudeleženi v teh razpravah, ne nasedajo na lažno dilemo, ali gospodarstvo ali sociala, ampak enostavno začnejo sprejemati neko novo zavest, da sta sociala in gospodarstvo, tako kot vse ostale dejavnosti v družbi, neločljivo so odvisne in povezane.
Za konec še mnenje Kožuh Novakove, ki pravi, da dostopnost do javnih storitev, med katere sodi tudi sociala, upada oziroma postaja vse bolj težavna.
Da bo javni sistem dostopen vsem prebivalcem, k
ker danes ni dostopen enemu starejšemu človeku, jutri ne bo dostopen enemu mlajšemu, ki bo reven. Ne? Ker hočejo to participacijo, pa uno participacijo, pa zdravila participacijo. Starejši se dostkrat dogaja, da enostavno ne grejo po zdravilo, ker ga ne morejo plačati. Ne? Potem se pa vračajo v sistem, zdravniki menijo, da zdravilo ne pomaga, seveda se ne upa povedati, da ga ni šel iskati. In mu dajo drugo zdravilo in je vse skupaj samo še dražje.
Socialna zbornica Slovenije ob 20. obletnici obstoja torej opozarja na alarmantno stanje slovenske socialne politike. A kot vse kaže, do izboljšav ne bo prišlo. Situacija je pesimistična, stvari pa gredo lahko očitno le še na slabše, oziroma prej na slabše kot na boljše. Kultivirala sta Urhi in Počivalšek.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.